زي جمز أمريكا إيو بعصر تتشعتن إسران حموشتن متر باند خل قزمشت كاب ساعة 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 تسقاب 10 فرقان كاب زي كاب واشنطن دي سي بقطة تاسف النوعلة ومدبنا هزي جمر سلام كميتم سيو لما سوني إسران كلتن نحاسة خلتشحن عصر تحموشتن ويدما إسران شومنتن نحاسة خلتشحن إسران سلستانيو صارف صاية بمللاي مساخم كمسيين أبناي لما سوني فنوانا ترامبن بايدنن أب كلتشحن إسران أربعة البرزدان تاود الدرزي عدام الصرا يقد مومالو علم لخا بيت فرد قبانات نتي أب كفلة قزقات دارفور تفتصيمو استوهلت افقات مرمرا ككايد مخانو افليتو زبلو تصبصاباتن كم اون سرعات مدباتنا سبورتن ساينسن تكنولوجن نباحو من نبلو مدلاءاتنا ام كخانو سقاب موداتا مدبنا مسانا خصان حينا نعدمكم زينا خانا قدم قبرا قبرا مدن
كمي قنيخوم زينا كسمعكم ዘሐለፈቅነ አንጻራዊ ምርግጋ ተራይ ወን ዝነበራ ገለ ከተማታት ክልል አምሐራ አመንጎ ዕጥቃት መንግስትን ጉጅለፋነን ዝካየድ ግጭት ዳግም መቅጻሉ ነበርት ተዛሪቦም አብዘባ መብራ ጎጃም ከተማ ደብረ ማርቆስ ዘባ ማዕራብ ጎጃም ከተማ ፍኖተ ሰላም ከመውን አብዘባ ደቡብ ጎንደር ከተማ ደብረ ታቦር ካቀዳም ጀሚሩ ተክስ ከመዘሎን በዕሊ ዘይተፈልጡ ሰባት ከመዝተአትሉን ድምጽ አሜሪካ ዘዘራረቦም ነበርት ገሊጾም ጠቅላይ እዚ ህጹጽ ግዜ አዋጅ አብቀረባ አብዘጾ መግለጺ አብትክልል አንጻራዊ ሰላም መስፋኑ አፍሊጡ ናይሩ ለህብራት መንግስታት ቤት ጽሕፈት አተሓባሪ ሰብአዊ ጉዳያት አብቀረባ አብዘጾ መግለጹውን አብክልል አምሐራ ንሶመናት ዘለቀን አብ አበይት ከተማታት ሐዊሱ ዝተኻየደ ግጭትን ናምርግጋ መምላሱ ገሊጹ ናይሩ ይብል ጸብጻብ አስቴር መስጋናው አብክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጋሞ ዙሪያ ወረዳ 40 ምንጭ ናይገጠር አዲሻራ ምስተፈጥረ ግጭት አሳሲሩ 105 ሰባት አብቁ ጽርሙ ዓለም ነበርት ተከባብን ስድራን ንድምጽ አሜሪካ ገሊጾም ካብ ሰበስልጣን መንግስት ዞባ ጋሞ ምላሽ ንምርካብ ተገብረ ጻሪ አይሰለጠን ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስቲ ስለዘይ ተመስረተ ግን ምላሽ ክካተታይ ተኻለን ብኻልእ ወገን ናይ ጋሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሎሚ አብዘውጾ መግለጺ መንግስቲ ተመጣጣን ዘይኮነ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ብምውሳዱ ህይወት ሰብጠፊኡ ክብል ናይቲ ከባቢ መንግስቲ ኸሲሱ ዝሓለፈ ዓርቢ 18/2015 ዓ ም ብዝተፈጥረ ሁከት 12 ሰባት ተቓቲሎም 15 ሰባት ድማ ምቑሳሎም በዓል ሞያ ሆስፒታል 40 ምንጭ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ብወገኖም 18 ሰባት ተቓቲሎም ካልኦት 20 ሰባት ድማ ምቑሳሎም ይዛረቡ ናይቲ ግጭት ምኽንያት ሻራ ዝተባሃለ ከባቢ ካብቲ ወረዳ ቀኒሶም ናብ ከተማ 40 ምንጭ ምሕዋሶም ነበርቲ ሻራ ብምቋዋሞም እዩ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብዴስ ካብ ሃዋሳ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ትማል ሰንበት ኣብ ጉዳይ ማይ ሩባና ኢላ መልኪተን ዘተ ምጅማረን ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ እዚ ዝርርብ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ መራሕቲ ሃገራት ግብፅን ኢትዮጵያን ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ኣብ ሓደ ሓቃፊ ነጥብታት ክበፅሑ ድሕሪ ምስምምዖም እዩ ነዚ ዝተሓደሰ ዘተ ኣመልኪቱ መብርሂ ዝሃበ ሚኒስተር መስኖ ግብፂ ሃኒ ሰዊላም እቲ ዝርርብ ኣብ ካይሮ ይቃናዕ ክምህላው ሓቢሩ እቲ ሚኒስተር ዝርዝር ናይቲ ከይዲ ኣይሃበን ኣብቲ ዘተ ሓያሎ ቴክኒካውን ሕጋውን መዳያት ይዝረበሉ ከም ዘሎ ግን ጠቒሱ 85 ሚእታዊ ማይ ሩባ ናይል ካብ ኢትዮጵያ ዝምንጭ ኮይኑ ኣብተን ሰለስተ ጉራብቲ ሃገራት ብዛዕባ ምምላእ ዓብዪ ሓፅቢ ህዳሴ ኣመልኪቱ ንዊሕ ከዘራልብ ጸኒሐ እዩ ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ ንካልኣይን ናይ መወዳእታን 5 ናይ ስልጣን ዘመኖም ዳግም ተመሪፆም እዚ ውፅኢት ዕላዊ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ምርጫታት ስዕቡ ብህውከትን ምሰሓብን እትፍለጥ ሃገር ትፅቢት ካብ ዝተገብረሉ ግዜ ኣቐዲሙ ብቐዳሚዩ ዕላዊ ኮይኑ ዘሎ ምናንጓጓ ትማል ሰንበት ኣብ እዋን መላእ መስርሕ ምርጫ ንዘርኣይዎ ሰላማዊ ስርዓት ንህዝቢ ዚምባብዌ ኣመስጊኖም ውሃብ ቃል ውድብ ዛኑ ፒኤፍ ክሪስ ምስፍዋንጓ እቲ ውድብ ምስ ናይ ምርጫ ስርዓት ባእሲ የብሉን ተቃዋሚ ፓርቲ እውን ተመሳሳሊ ኣረኣእያ ክህልዎም ኣለዎም ኢሉ መራሒ ተቃዋሚ ነልሰን ቻሚሳ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ምርጫ ግሁድን ዓብይን ምትላል ዝተረኣየሉ እዩ ክብሉ ትማሊ ሰንበት ከሲሶም ውሃብ ቃል ዛኑ ፒኤፍ ካብ ሕብረት ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዘቐረቡ ዓለምለኸ ነቐፌታታት ኣብ ጉዳያት ኣፍሪካ ናብ ኣተሓሳስባታት ሓፃዊ ግዝኣታት ዝመልሱ እዮም ክብሉ መሊሶም ዓወት ምናንጓጓ ዛኑ ፒኤፍ ንዝሓለፉ 43 ዓመታት ንዚምባብዌ ተቆፃፂሩ ምቕፃሉ ዘረጋግፅ እዩ ሓርገፅ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጡ ወዲ 80 ዓመት ምናንጓጓ 52.6 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ እዮም ተዓዊቶም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኒጀር መራሕቲ ኣብ ቀረባ ናይ ዝተፈፀመ መፈንቅለ መንግስቲ ኣምባሳደር ፈረንሳይ ካብቲ ሃገር ክወፁ ፀቕጢ እንተገበሩ እውን ኣብ ኒጀር ከም ዝፀንሑ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ሎምሶኒ ንዲፕሎማሰኛታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊፆም ፈረንሳይ ካብ ስልጣኖም ንዝተባረሩ ፕሬዚዳንት ሙሓመድ ባዙም ከም እትድግፍ ብምግላፅ እቶም ፕሬዚዳንት ካብ ስልጣኖም ከምዘይወርዱ ምግላፆም ተባዕ ክብሉ ፀዊዖምዎም ፖሊስና ርትዓዊ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣብ ትብዓት ፕሬዚዳንት ባዙምን ብዘይሕጋዊ ሰበስልጣን ካብቲ ሃገር ክወፁ ድፍኢት ይግበረሎም ዘሎ ኣምባሳደርናን ዘለዎም ድልውነትን ዝተመስረተ እዩ ኢሎም ማክሮን ዝሓለፈ 26 ሓምለ ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ዝሓዘ ጁንታ ናይ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ስልቬን ኢተ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ክወፁ ዓርቢ ኣዚዞም እቶም ኣምባሳደር ካብቲ ሃገር ወፂኦም እንተኮይኖም ግን ንፁር ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ንምፍራስ ፈቲኖም ብዝብል ዝተኸሰሱ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ጆርጅያ ከባቢ ፉልተን ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኢዶም ምስሃቡን ኣብ ታሪክ ፕሬዚዳንት ነበር ኣሜሪካ ፈላማይ ዝኾነ ብፖሊስ ፎቶ ምስ ተልዓሉን ናይ ምርጫ ወፍሮም ካብ ሓሙስ ጀሚሩ 7.1 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ ውሃብ ቃል ናይቲ ወፍሪ ስቲቨን ቾንግ ከም ዝገለጽዎ ዝሓለፈ ዓርቢ ጥራሕ እቲ ወፍሪ 4.18 ሚልዮን ዶላር ረኺቡሎ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተኣከበ እቲ ዝለዓለ ገንዘብ እዩ እዚ ዝሕብሮ እቲ ኽሲ ንወፍሪ ምርጫ ትራምፕ ክንደይ ይጠቕሞ ከም ዘሎ እዩ እቲ ኽሲ ትራምፕ ኣብ ናይ ሪፓብሊካውያን መባእታዊ ምርጫ ንድሕሪት ክጐሶም ኣይከኣለን ብመሰረት መዐቀን ርእቶ ህዝቢ እቶም ፕሬዚዳንት ነበር ንመና ሓንሕቶም ካብ 30 ክሳብ 50 ብዝኾነ ነጥቢ ይመርሕዎም ኣለዉ ናይ ትራምፕ ፖለቲካዊ ስርሒት ንዝቐርብዎም 4 ክስታት ንምክልኻል 10ታት ሚልዮናት ዶላር የቃጽል ኣሎ ፋይናንሳዊ ጸብጻብ ናይቲ ወፍሪ ከም ዝሓበሮ ትራምፕ ኣብ መጀመርያ ርብዒ ዓመት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ 53 ሚልዮን ዶላር ዝኣከቡ ክኾኑ ከለዉ ፖለቲካዊ ኮሚቴታቶም ካብ ጥሪ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ንልዕሊ 100 ጠበቓታትን ናይ ጥብቅና ትካላትን እንተወሓደ 59.2 ሚልዮን ዶላር ከፊሎም ኣለዉ ዜና ኣብዘ ይዛዘ
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር ጓስጓስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ 2024 ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ነቲ ዝሓለፈ ምርጫ ብምድንጋር ኣብ ኣትላንታ ዝሓለፈ ሰሙን ንሰበስልጣን ሕጊ ንርእሶም ዘረከቡ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መረፃ ምውድዳሮም ዳግም ሕጋዊ ሕቶታት ምልዓሉ ቐፂሉ ኣሎ ርእቶ ህዝቢ ከም ዘርእዮ ድማ እቶም ሕፀይ ሪፐብሊካን ብገፊሕ ይመርሑ ኣለዉ ቨሮኒካ ባልደራስ ነዚ ተወልደ ዘውርቅቦ ፀብጻብ ኢኻትልና ኣላ ናብኡ ከስክረኩም
ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣትላንታ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ነብሱ ምርከቡ ኣብ ዓለም ኣርእስተ ዜና ኮይኑ ቀኒ እዩ ትራምፕ ኣሰራ ፃብዕቱ ክህብን መለለይ ቁፅሪ እሱር ክወሃቦን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ 20 ደቃይቕ ኣሕሊፉ ድሕሪኡ ግን ብ200,000 ዶላር ዋሒዝ ተመሊሱ እንተኾነ ፖለቲካዊ ህንጢነቱ ዳግም ናብ ምፅራይ ኣትዩሎም ትራምፕ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ 4 ጉዳያት 91 ገበናዊ ክስታት ይፅበየ ኣሎም ካብ መንጎ ሪፓብሊካን መወዳድርቱ ሓደ ዝኾነ ገዛኢ ኒውጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ብገበን ዝተፈርደ ሰብ ንሪፓብሊካን ወኪሉ ሕፁይ ኮይኑ ክቐርብ ኣይከኣልን እዩ ይብል
believe that you can have a convicted felon.
ዝበዝሑ መወዳድርተይ ብገበን ዝተፈርደ ሰብ ፕረዚደንታዊ ሕሲ ኮይኑ ክቐርብ ይኽእል እዩ ዝብል እዮም ዝድግፉ እዚ ግን ኣይኸውንን እዩ
ምስ ክሪስ ክሪስቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ተሳተፈ ሪፓብሊካን ተወዳዳሪ ቬቬክ ራማስዋሚ ግን ንዓወታ ትራምፕ ክደግም እየ ዝደሊ ክብል ድጋፉ ይገልጸሉ
I want to build on the foundation that Trump laid. Frankly, I will invite him as an advisor.
Trump zenzofo meseret ye kan zdelli. Bahaqiblakum allahu kam amahariyin memhrein k'addmo ye. Hada aidat timirti dagim kemhar aidelni. Kapte gedivo zhada k'qtsli ye zdelli.
Hagawi tsagama Trump gin ne President Joe Biden ne strategy gosgwas mircha ay kitqamollun yibel. ካልኣዊ ኣቦ መንበር ወፍሪ ባይደን ዝኾነ ሰድሪክ ሪችመንድ ንኤቢሲ ክዛረብ ከሎም
What I will say about President Biden and Vice President Harris is that they have always focused on the American people.
ብዛዕባ ፕረዚደንት ባይደን ኮነ ምክትል ፕረዚደንት ሃሪስ ክብሎ ዝደሊ ትኩረቶም ህዝቢ ኣሜሪካ ከም ዝኾነ እዩ ስለዚ ክገብርዎ ዝፀንሑ ዋጋ ምውዳል ወሰኽ ደሞዝ ከምኡ ውን ዕብየት ማእኸላይ እቶት ክቕፅልዎ እዮም
እንተኾነ ዕድመ ጆ ባይደን ንዴሞክራት ኣድመፅቲ ምሽቓሉ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ነፃ ሴነተር በርኒ ሳንደርስ እቲ ትኩረት ናብቲ ዘገድስ ፖሊሲ ክቐንዕ ኣለዎ ይብል
Do you believe that women have a right to control their own bodies? Well, the president has been strong on that. Do you think that climate change is real?
ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ገዛ ርእሰን ኣካል መሰል ክህልዎን ኣሎን ኢልካ ተኣምን ዶ ፕረዚደንት ባይደን ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ሓቂ እዩ ኢልካ ትሓስብ ዶ ወይስ ምስቶም ጉዳይና ኣይኮነን ዝብሉ ሪፐብሊካውያን ኢኻ ትሰማማዕ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትራምፕ ንኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ዝገበርክዎ ጌጋ የለን ብዝብል ነፂግዎ ኣሎም እኳ ደኣስ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝግበር ዘሎ ገበናዊ መርመራታት ንናይ 2024 ፕረዚደንታዊ ምርጫ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎም ካብ መንጎኡ ድማ ናቱ ስእልን ምስልን ስራሕን ዝሓዙ ነገራት ናብ መሸጣ ብምውዓል ንዕላማታት መደልደቢ ገንዘብ ይጥቀመሎም ኣሎ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብቲ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር ከለና ከዓ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ነቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዳርፉር ተፈፂሙ ዝተባህለ ቅትለት ሰባት መብር ዓባይትን ዕዳጋታትን ከምኡውን ዘረፋን ክምርምሮ እየ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄነሪ ዊልኪንስ ኣብ ጥቓ ዶብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ኣድረ ቻድ ምስ ስደተኛታት ነቲ ተፈፂሙ ዝተባህለ ግፍዕታት ዝስንዱ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ኩናት ሱዳን ኣብ ዝጋደደሉ ዘሎ እዋን ካብቲ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ኩናት ዝሃደሙ ኣዘራሪቡ ነዚ መናይ ኣፍወርቂ ተቕርቦ ፀብፃብሉ ይኽልና ኣሎ ሓቢርና ንከታተሎ
In Orang, a refugee site near Chad's border with Sudan's Darfur region, refugees arrive by the thousands. Some have been traumatized by attacks against family members carried out by ethnic Arab militias. Hilla Mohammed Ibrahim says her mother was killed in front of her.
We don't know who attacked us. Some people say it was the rapid support forces, and others don't know exactly. They shot my mother in the head.
While spending over 4 weeks in the refugee sites in Chad.
ነቲ ዝተፈጥረ ቴክኒካዊ ፀገም ይቕሬታን ሓትት ስዒቡ ዝቐርብ ንሃገራውን ዓለምለኻውን ፀብፃባት ዝሓዘ መደብ ስፖርቲ ክኸውን ኣሰናዳዩ በትረ ስልጣን እዩ ናብኡ ክሕልፈኩም
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና በቲ ኣብ ቡዳፔስት ሃንገሪ ትማል ሰበት ዝተዛዘመ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝመወሎ ውድድራት ክንጀምር ንሰለስተ ሰሙናት ኣብ ቡዳፔስት ይካየድ ዝቐነ ውድድራት ትማል ሰንበት ተዛዚሙ ትማልን ቅድሚ ትማልን ቀዳምን ሰንበትን ምዃኑ እዩ ጎሊሆም ዝጥቀሱ ውድድራት ቅድድም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እዩ ነይሩ ኣብቲ ቀዳም ዝወዕለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድድም ማራቶን ብርቱዕ ንሕንሕ ኣብ መንጎ ኣትሌታት ምብራቕ ኣፍሪቃ እዩ ተኻይዱ ውፅኢት ኢትዮጵያውያን ኣማኒ ብሪሶን ጐይቶቶም ገብረ ስላሴን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ እዩ ቐዳማይን ካልኣይን ኮይነን ኣትየን ወርቅን ብሩርን ሜዳልያታት ተሸሊመን ያለም ዘርፍ ይኋላዊ እውን ክሳብ መወዳእታ ርሕቐት ዳርጋ ምስ ክልትየን ኮይና ትጐይ ነይራ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ከብሕቶ እየን ዝብል ግምት ነይሩ ግን ጨዋዳኣ ኣይሓገዛን ሓምሻይ ኮይና ንርሕቐት ማራቶን ዛዚባቶ ካብ ድሕሪት ተወንጭፋ ንሓስ ሜዳልያ ዝተሸለመት ሞሮኳዊት ፋጢማ ጋርዳድያ ብዘይመጠን ተሓጒሳ እስራኤላዊት ሎና ስላፕተር ራብዓይ ኤርትራውያን ናዝሬት ወልዱ ሻምናይ ዶልሺ ተስፉ ድማ ዓስራይ ኣቴና ኣለዋ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝቐጸለ ቅድድም ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ቪክቶር ኪፕሊገት ቀዳማይን ሜዳልያ ወርቅን ተዓዊቱ ኢትዮጵያ ዝመበቅሉ ግን እስራኤላዊ ማሩ ተፈሪ ካልኣይን ተሸላሚ ብሩርን ክሳብ 10 ሜትሮ ዝተርፎ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ልዑል ገብረ ስላሴን ሳልሳይን ተሸላሚ ንሓሰን ኮይኑ ኣሎ ኣዝዩ ደፊሙ ነይሩ ንዛዛሚ መስመር እናጐየ ዘይኮነስ ሰለይ እናበለ እዩ ተሳጊርዎ መባል ይከኣል ኢትዮጵያውያን ምልኬሳ መንገሻ ሻድሻይ ጸጋይ ጌታቸው መበል 17 ክኣቱ ከለዉ ኤርትራውያን ብርሃነ ጸጋይ መበል 33 ጐይቶኦም ክፍለ መበል 48 ኮይኖም ኣለዉ ኤርትራዊ ዕቕበ ክብሮምን ኢትዮጵያዊ ታምራ ቶላን ንውድድር ኣይዛዘምዎን ወይ ከዓ ደረጃ ኣይተዋህቦምን ብመሰረት ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ንምጥቕላል ኣሜሪካ ብ12 ኣውርቕቲ 8 ብሩራትን 9 ነሓስን ንናይ ሎም ዘበን ውድድራት ዓለም ለኸ ሻምፒዮንሽፕ ክትዕወት ከላ ካናዳ ካልኣይ ስፓኝ ሳልሳይ ጃማይካ ራብዓይ ኬንያ ሓምሻይ ኢትዮጵያ ሻድሻይ ኮይነን ነቲ ውድድራት ዛዚመንኦ ካብ ኣፍሪካ ኬንያ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ኡጋንዳ ሳልሳይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር ፕሪምየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ካብ ካልኣይ ውርደት ንቑሩብ ኣምሊጣ ኣብዚ ዘበን እዙ ማለት እዩ ኣብቲ ምስ ኖቲንግሃም ፎረስት ዝነበራ ናይ ትማሊ ግጥም ኣብዝሓፀረ ድቓይ 2-0 ተመሪሓ ነይራ ብሕልፊ ምስቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ግጥም 2-0 ድሕሪ ምስዕራ በታ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘበን ግጥማት ኣብ መቡል 16 ደረጃ ዝነበረት ኖቲንግሃም ፎረስት 2-0 ክትቅደም ከላ ንብዙሓት ኣሰንባድን ኣገራምን ነይሩ እንተኾነ ነገራት ተገለባቢጦም ክርስቲያን ኤሪክሰን ኣብ መበል 17 ደቂቓ ካሰሚሮ ድማ ኣብ መበል 52 ደቂቓ ብዘመዝገብዎን 2 ሸቶታት እቲ ፀወታ ማዕረ ኮይኑ ቐጺሉ ኣምበል ማንቸስተር ዩናይትድ ብሩኖ ፈርናንደስ ኣብ መበል 76 ደቂቓ ንዝረኸባ ፍጹም ቅልዓ መቕጻዕቲ ተጠቒሙላ ሳልሰይትን ወሳኒትን ሸቶ 3-2 ማንቸ ተዓዊታ ኣብ ካልኦት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኦስተን ቪላ ንበርንለይ 3-1 ማንቸስተር ሲቲ ንሸፈልድ ዩናይትድ 2-1 ሊቨርፑል ንኒውካስል 2-1 ስዒረን ኣርሰናል ምስ ፉልሃም 2-2 ተፈላለያ ኣይጽቡቕን ሰደቓ ስርርዕ ክንጠቅስ ንግዜ እውን እንተኾነ ማንቸስተር ሲቲ ትበርሃላ ብ9 ነጥቢ ዌስትሃም ካልኣይ ብ7 ነጥቢ ማዕረ ነጥቢ ኣዋሂለን ግን ብሸቶ ተፈላለየን ካብ ሳልሳይ ክሳብ ሓምሻይ ዘለዋ ቶተንሃም ሊቨርፑልን ኣርሴናልን እየን እዚ ዝስርርዕ እዚ ግና ክገለባበጥ እዩ ኣብ መወዳእታ 11 ኣባላት ጉጅላ ኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ስፓኝ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ እቲ ሃገር ካብ ሓላፍነቱ ክሳብ ዘይተኣለየ ኣብ ስራሕ ኣይንቕጽልን ክብሉ ኣዲሞም ኣላሚታ ጋንታ ግና ኣካል እቲ ኣድማ ኣይኮነን ዘሎ እቶም ኣሰልጠንቲ ናብዚ ብርክዚ ዝበጽሑ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ስፓኝ እቲ ንተሰላፊት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ቅድሚ ሰባት ኣብ ከንፈራ ዘሰዓቦ ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ካብ ሓላፍነቱ ክሳብ ዘይተኣለየ ኣይንጻወትን ኢለን ምስ ኣደማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ሙሉእ መስርሕ ምጽራይ ክሳብ ዝዛዘም ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ስፓኝ ሉዊስ ሩብያለስ ን9 መዓልታት ግዜያዊ እገዳ ኣንቢረሉ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ነቲ ቅድም ኢልና ዘስማዕናኩም ፀብጻብ ግዛኣት ዳርፉር ሕዚ በፂሕና ኣሎ ናብኡ ክነስግረኩም ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ነቲ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዳርፉር ተፈፂሙ ዝተባህለ ቅትለት ሰባት ምብራዕ ኣባይትን ዕዳጋታትን ከምኡውን ዘረፋን ክምርምሮ እየ ክብል ኣፍሊጡ ኣሎ ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ሄነሪ ዊልኪንስ ኣብ ጥቓ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ኣድረቻድ ምስ ስደተኛታት ነቲ ተፈፂሙ ዝተባሃለ ግፍዕታት ዝሰነዱ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ከምኡውን ኩናት ሱዳን ኣብ ዝጋድድ ዘሎ እዋን ካብቲ ኣብ ዳርፉር ዘሎ ኩናት ዝሃደሙን ኣዘራሪቡ ነዚ መናይ ኣፈወርቀ ተቐርቦ ፀብፃብሉ ይኽልና ኣሎ ሓቢርና ንክታተሉ
ኣብቲ ኣብ ጥቓቲ ንናይ ሱዳን ክፍለ ግዝኣት ዳርፉር ምስ ጫድ ዘዳውብ ማዓስከር ስደተኛታት ኡራንግ ኣሽሓት ስደተኛታት እዮም መፂኦም። ገለ ካብኣቶም በቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ስድሮኦም ብሚሊሻታት ዓረብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ዝሰንበዱ እዮም። ሂላ መሓመድ ኢብራሂም ኣብ ቅድሚ ዓይና ኣዲኣ ከም ዝተቐትለት ትዛረብ።
መን ከም ዘጥቅዓና ኣይንፈልጥን። ገለ ሓይልታት ውሃቢ ደገፊዮም ይብሉ፣ ካልኦት ከዓ ብትኽክል መን ምዃንካ ይፈልጡን። ነደይ ኣብ ርእሳ ብጥይት እዮም ወቕዖማ።
ኣብቲ ምስ ዳርፉር ዘዳውብ ግን ኣብ ውሽጢ ጫድ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣርባዕተ ሰሙናት ዝጸንሐ ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት በቶም መላፍንቲ ውሃቢ ደገፍ ሓይሊ ዝኾኑ ሚሊሽያታት ዓረብ ተፈጺሙ ዝበሃል መወዳእታ ዘይብሉ ግፍዕታት ይሰሚዑ። ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ጋዜጠኛታትን ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ንምሉእ ዳርፉር ክርእዩ ዘይከኣል እዩ። እንተኾነ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር ገበን ጸረ ሰብኣውነት ምፍጻሙ መርትዖ ዝሓዘ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተባህለ ጅምላዊ መቓብር ምህላው ኣረጋጊጹሎም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣይሲሲ ነቲ ኣብ ዳርፉር ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ምምርማር ምጅማሩ ኣፍሊጡ እዩ። ዓብደላህ ኣደም ዝተባህለ ሱዳናዊ ስደተኛ ሰላማውያን ሰባት ናብ ጫድ ካሃድሙ ኣብ ዝፈተኑሉ እቶም ሚሊሻታት ከም ዘጥቅዕዎም ንቪኦኤ
ገሊጹሎም።
ክንወፅእ ኣይደልዩናን። ስለዚ ከዓ እዮም ኣብ ጽርግያታት ዘጥቅዑና። ኣብ ጎቦታት ኮይኖም ዝጭምቱ ተኰስቲ እውን ኣጥቅዖምና እዮም። ንቆልዕትና እውን ከይተረፈ ደቅናን ኣንስትናን እውን ቀቲሎም እዮም።
ናብ ዳርፉር እንተተመለሰ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓተተ ካልእ ስደተኛ እውን ንኻልኦት ስደተኛታት ቃለ መጠይቕ እናገበረ ንዝተፈጸመ ግፍዕታት ይስንድ እዩ ዘሎ። ኣብ መጀመርታ 2000 ዓ ም ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝነበረ ፈላማይ ከይዲ ምጽናት ዘርኢ ኣብኡ ምንባር እውን ይገልጽ። ሎሚ ዝርዮ ዘሎ ግን ዝገደደ ከም ዝመስል እዩ ዝዛረብ። እቲ ፈላማይ ከይዲ ምጽናት ዘርኢ ኣብ ልዕሊ ነገደ ማስሊት ዘተኰረ እዩ ነይሩ። ናይ ሕጂ ግን ንኩሎም ጸለምቲ ነገዳት ዒላማ ዝገበረ እዩ ከዓ ይብል።
ምክንያቱ ንኩሎም ዓረብ ዘይኮኑ ሰባት ብዘይ ኣፈላላይ እዩ። ጸሊም ሕብሪ ቆርበቱ ዝኾነ ኩሉ ቀትሪ ኮዳለይቲ ስቕልካ ምቕታል እዩ።
መሓመድ ዑስማን ኣብ ጉጅለ ተሓላቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ንጉዳይ ሱዳን ዘጽንዕ እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ህውከት ምስቲ ቅድሚ 20 ዓመታት ዝነበረ ፈላማይ ምጽናት ዘርኢ ዘመሳስሎ ነገር ኣሎ ከዓ ይብል።
There is no doubt from the accounts we heard from survivors that many of the abuses that people and communities experience.
ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ ንሰምዖ ዘለና ሓበሬታታት ምስቲ ኣብ መጀመርታ እቲ ናይ 2003 2004 2005 ናይ ዳርፉር ጐንፂ ዝነበረ ኩነታት ንሰምዖ ዝነበርና ታሪኻት ዝመሳሰል ኣብ ልዕሊ ሰባትን ማሕበረሰባትን መግሃሳት ከም ዝተፈጸመ ምንም ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ቅትለታት ዘርኢ ዕላማ ምግባርን ኩሉ ነገር ብምዕናው ኣቕሚ ከም ዘይህልዎም ምግባርን ዝብሉ ሜላታት እዮም።
ብመሰረት ግምት ሕቡራት መንግስታት ካብ መጀመርታ 2000 ክሳብ 2015 ዓ ም ኣብ ዳርፉር ብዝነበረ ምፅራይ ዘርኢ 400,000 ሰባት ሜቶም እዮም። ዳርፉር ካብ መሓውራት ዜናን መራኸቢታትን ኣብዚ ተበተኸትሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ዝገፍሐ ግፍዕታት ከይተረኣየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኡራንግ ጫድ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ናብ ኤርትራ ይክወስደና። ሰንበት 13 ናሓሰ ተኸፊቱ 20 ናሓሰ ኣብ ዝተዛዘመ ፌስቲቫል ኤርትራ 2023 ኣብ ኣዳራሽ መህዞን ሰንዓን ብዝተፈላለዩ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ስራሓት ነቶም ኣብ ከባቢኦም ዝረኣዩ ሕፅረታት ንምቅላል ዝፈተኑ እዮም። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንገለ ካብቶም ተሳተፍትን ንፀገም ከባቢኦም ንምምሕያሽ ካብኡ ዝሰርሑ ዘለዎ ኣዘራሪቡ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣሰዲድብልና ኣሎ። ናብኸስክረኩም
ሰንበት 13 ነሐሰ ተኻፊቱ ኣብ ዝተዛዘመ ፌስቲቫል ኤርትራ 2013 ኣብ ኣዳራሽ ምህዞን ሰንዓን ካብ ዘገልገሉ ኣቑሑ ዝተሰንዑ ዘተፈላለዩ ፍርያት ቀሪቦም ነይሮም። ሓንቲ ካብቶም ናይ ሰንዓ ፍርያት ካብ ንኡዞባ ዒላ በርዒድ ከተማ ኤደን ብዝመፀ ሰናዒ ኤፍሬም ተኽለ ዝተሰንዐት ተንቀሳቐሲት ቴሌቭዥን እያ።
ተንቀሳቀሲ ቴሌቭዥን እያ ብውሕድ ወፃኢታት ገይረ ቴሌቭዥን ምሂዘ ዘለኹ ማለት እዩ። ብባትሪ ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ልቺ ዘይብሉ ኣብ ልቺ ዘለዎ ከዓ ብኤሌክትሪክ ብኣዳፕተር ጌርና ከም ዝርኦ ዘለና ጌርና ንስራሓ ንኽእል ማለት እዩ። ተጠቂመሉ ዘለኹ ንብረት ካብ ናይ ቀደም ላፕቶባት ተሰባበራ እቲ ስክሪን ኣውፅኢ ሪሳይክል ገይረ ቦርድ ከዓ ንፍላት ምዕረይ ንጥቀመሉ ቦርድ ገይረ ስፒከር እት መሸፈኒ ከዓ ጣውላ ገይረ ቴሌቭዥን ምልእቲ ገይረ ሰሪሐ እያ ማለት እዩ። እዚኣ ተጠቂመላ ዘለኹ ባትሪ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ሰከንድ ሃንድ ዋላ ክስርሐ ንኽእል ማለት ሓድሽ ምግዛእ የድልና ወፃኢታት ከነጉድል ኢና እዚኣ ስሚሂዝናያ ዘለና ዋላ ካብ ማኪና ዝወረደ ጌርና ክነስራሓ ንኽእል። ነዚ ባትሪ ከዓ ብሶላር ንእሽተይ ማለት ነዛ 12 ኢንች ዝበልክዋ ብ20ዋት ሶላር ካዝነኣሰት ማለት እዩ ክንመልኣ ክሳብ 4 ሰዓት ክተርእየና ትኽእል። እንተ ዕፅፊ ጌርናያ ናይ 4 ዋት ከዓ ልዕሊዩ ክተርእየና ትኽእል ማለት እዩ። ከከም ኣድላይነቱ ቀትሪ ቀጥታ ክተርእየና ትኽእል እያ። ዓቂባ ከዓ ምሸት ከዓ ፀሓይ ኣብ ዘይብሉ ክንሪኤላ ንኽእል ማለት እዩ።
ኤሌክትሪክ ኣብ ዘይብሉ ቦታታት ዝነብሩ ሰባት ብውሕድ ወፃኢታት ተጠቀምቲ ቴሌቭዥን ንምግባር ነታ ቴሌቭዥን ከም ዝሰንዓ ኤፍሬም ኣረዲእዎ።
እዚኣ ቴሌቭዥን እዚኣ ዓላማኣ ካብ ኣከባቢ ዘሎ ንብረት ገይረ ብሕሱር ወፃኢታት ገይረ ስለ ስራሕ ክዋ ቴሌቭዥን ሲ ብሕሱር ወፃኢታት ገይሩ ሰብ ኣብ ገዝኡ ክርኢ ክኽእል ኢለ ምሂዘያ ማለት እዩ። እቲ ፀዓት እውን ኣዝዩ ውሑድ ፀዓት ስለ ተወስድ ብንእሽተይ ሶላር ገይሮም ብዙሕ ወፃኢታት ከይገበሩ ክርኢላ ክእሉ ማለት እዩ።
ኤፍሬም እታ ቴሌቭዥን እትህቦ ኣገልግሎትን ውሕስነታን ኣመልኪቱ ከበርህን ከሎ
ተቐይመሉ ዘለኹ ሽፋን ጣውላ እዩ። ቴሌቭዥን ኣዝዩ ውሑድ ዋት እያ ትወስድ ወይ ከዓ ኣዝዩ ትሑት ፀዓት ስለ ትጥቀም እቲ ተውፅኦ ረስኒ ከዓ ምስኡ ኦልሞስት ንእንግሊሽ ቢል ወይ ከዓ ኣብ ግምት ክኣቱ ዘይክእል እዩ። ባርዕ ከላዕል ኢልካ ኣይሕሰብኒ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። 10 ዋት ብጣዕሚ ውሑድ እዩ። ንሓዊ ከልዕል ኢልካ ኣይትሓስቦን ኢኻ ማለት እዩ። ብከምኡ ሕጂ ጣውላ ተጠቂመ ዘለኹ ንክልተ ዓመት ዝኣክል ተፈቲና እያ። ክትዕረ እውን ኣዝያ ቀላል እያ ማለት እዩ። ገይርያ ዘለኹ ቦርድ ተጠቃፂሉ መብዛሕትኡ ግዜ ቦርድ እዩ ድቃፀል። ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብ ዕዳጋ ስለ ዘሎ ብሕሱርን ኣብኡ ከለና ክንቀይራ ንኽእል ማለት እዩ። ብቐሊሉ ክትፅገን እውን ትኽእል እያ ማለት እዩ።
ሚልዮን ጎይትኦም ዝተባሃለ ሰናዓይ እውን ካልእ ብናቱ መንገዲ ዝሰናዓ ቴሌቭዥን ንምርኢት ኣቕሪቡ እዩ።
እዚኣ ቻጃብ ቴሌቭዥን ናይ 12,000 ሚሊ ኣምፔር ኮይኑ ባትሪ 2 ሰዓት መሊእናስ ከባቢ 9 ሰዓት ንመዓልቲ ተገልግል ማለት እዩ። ንምንታይ ኤሌክትሪክ ዘይበፅሕ ንዓድታት በዚ ገይረን ድሽ ኹን ካልእ ነገራት ብሳትላይት ኹን ዋላ ብናይ ኣንቴና ብከምኡ ከም ጥቀመላ ገይረ ኣዳልያ ኣለኹ ምስ ስፒከራ ገለመለ ማለት እዩ ምስ ሶላራ ተጠቂመሉ ዘለኹ ኩሉ ካብ ጓሓፍ ዝመፀ እቲ ስፒከር ተጠቂመሉ ዘለኹ ጣውላ ተጠቂመ ዘለኹ እምበር እዘ ናይ ቀድሚ ሕጂ ዝተፀግዓ ሬድዮ ካብኡ ገይረ ስፒከር ተጠቂመ ዘለዎ እቲ ማዘር ቦርድ እውን እናቱ ማለት እዩ። እስክሪን ድማ ናይ ቆልዑ ጌም መፃወቲ ወይ ዝኾነ እስክሪን ጌርና ክነዳልዎ ንኽእል ኢና እ ደሸግር ኣይኮነን። እቲ ካቨር ተጠቂመሉ ዘለኹ ናይዛ ቴሌቭዥን ናይ 5 ጃሎን ሶላር ድማ ናይ ዘን ስታር ጎልድ ሶላር ኮይኑ ሓንቲ ሶላር እየ ተጠቂመ ዘለኹ ሕጂ እዚኣ 50 ናቕፋ እትን ድማ ክሳብ 600 ናቕፋ ጥራሕ ትበፅሕ ማለት እዩ። በተ ኣነ ክሳብ ገብራ ዝኽእል ማለት እዩ 600 ናቕፋ ከዓ ቀሊል እዩ ማለት እዩ።
ሚልዮን ብዘይካዛ ቴሌቭዥን ንዝተፈላለዩ መዓላ ዘገልግሉ ካልኦት ፍርያትን ኣብቲ ምርኢት ንበፃሓቲ ኣላሊ እዩ።
እዘን ማክሲማ ዝበሃላ ብጫ ሶላር እንዳተፀጋዐ እየን ዝኸዳ ዘለዋ ነዚአን ሕጂ እንታይ ተጠቂመለን ኣለኹ ዲጂታል ላይብረሪ ኣዳልየላ ኣለኹ ኣብዚ እቲ ፕሮግራም ፀዓን ቦርድ ኣብዚ ኣጋጣጢመ እታ መስርሕ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ። ብቀሊሉ ሰሪሕካ ናብ ኩለን ዓድታት ንክሰደለን ይትዕላማ ካልኣይ ዲጂታል ላይብረሪ ኣብዚ ዓዲ እታ ዛዕበ ትበሃል ተሰሪሓ ደላ ክሳብ 50 ተምሃሮ ትእቱ እያ ተሰሪሓ ደላ እዚኣ ግን 200 ተምሃሮ ክትእቱ ከም ትኽእል እየ ፕሮግራም ተሰሪዕላ ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ 6 ጋባይት ትፅዓን ልዕሊኡ ንድሕር ክትቀም ክእል ትኮይኑ ሓደ ተጠቃሚ ናይ እዚኣ ብላዕሊ ሃርዲስ ተወሲኹ ክትቀመላ ክእል ማለት እዩ። እንደገና እቲ ስትረንግ ዝናታ ትኸሉ 200 ሜትሮ ክተሽፍን ትኽእል ማለት እዩ። ዋይፋይ ማለት እዩ መብራህቲ ዝሰርሖ እውን ከም ናይ ዓድሎ ድሕሪ ስራሕ መብራህቲ ንጥቀመላ ንኽእል ኢና። እዛ ረብዒት ስራሕ ናይ ስንኩላን እያ ብዊልቸር መፂኡ ሓደ ስንኩል ኣብዚኣ እግሩ እትወን እግሩ ባዕላ ተሓፅቦ ማለት እዩ። ኣብ ዝተሓፂምና ምስ ወዳእና ክልተ እግርና ኣብዚ ኮፍኖ ብሎ እዚ ናይ ዴክ የተጠቂመ ዘለኹ ናይ ዘን ዳሓለፋ ዴክ ዘን ተፀጊዐ ዘለዋ እግሩ ኮፍ ንሰበሎ ኣዚ ፀፊፉ ወፅ ማለት እዩ። እግሩ ከተንቅፀልና ትኽእል ከዓ ብጎና ኣዳልየላ ኣለኹ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ ብሶላር ትሰሪሓ ባትሪ ከዓ ከምዚ ናይ ዛ ቴሌቭዥን ሰሪሕላ ዘለኹ ባትሪ ከዓ ርሻጃብ ዝኸውን ባተሪ ክነዳልወላ ንኽእል ኢና።
ዘገልገሉ ነገራት ዳግማይ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ረብሓ ከም ዝርከብን ብከላእካ
ዝጸንሐኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፅባሕ ሰሉስ ንኣከባብራ በዓል ኣሸንዳ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ክትከታተሉ ኢና ንዕድመኩም። ስለቲ ምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ተሓንሕደሩ።